Bāka, dziedošs zelta mednis, lecoša zivis un nozolapu vainags zelta laukā ar 18 lapiņām. Četru iepriekšējo novadu ģerboņa simboli ir ļoti raibi un apvienotos vienā nav iespējams. Papildināt esošo valsts heraldikas komisija neieteica. Jaunā ģerboņa darba grupai pievienojusies arī māksliniece Antra Auziņa, kura veidoja iepriekšējo ģerboni un viņa atzīst, ka tas ir sarežģīts darbs.
Tur ir jāiet ļoti dziļi, vēsturē iekšā. Visā izzināt, kāpēc, kā. Piemēram, es gāju dabā, lai gūtu spēku. Tad man likās to, ka Talsu novadam augstākais punkts ir Tiguļkalns. Tur ir tas, kas ir nestādīts, bet viņš jau iepriekš bija tas dubultais ozola aplis. Un ka tam ir tāds, nu, kad es pat iegāju tur iekšā, man likās, ka tur ir tāds spēks ja, un lepnums, ja.
Mākslinieca atzīst, ka veidot ģērboni ir liels gods un darba uzdevumam, viņa piegājusi ar cieņu.
Un tā cits mīlestība, ja, kas manī bija, ja, lai viņu nu, tā iznest, prezentēt. Ja. Man patika tā apaļā forma. Ja. Man viņš tādu nu, mīļumu atgādina. Un viņam ir tikai tas ģērbons kalpoja tikai 12 gadus. Cik tomēr īsts laiks, es arī domāju, ja, cik mēs esam straujā laikmetā, ja kā viss iet uz priekšu, akaljauns. Un lai saprastu, kas ir ātri, ja, tad manējais ģērbonis 12 gadu, Talsu pilsētas ģērbonis, pēc 3 gadiem viņam būs jau 100 gadi.
Atkal jauns. Tieši tāda sajūta ir daļai talsinieku, kas uzskata, ka ģērbonis ir garīga vēsturiska vērtība un tāpēc katras administratīvi teritoriālās reformas mainīt nevajag. Tam nepiekrīt pievienoto novadu ļaudis, jo viņuprāt jaunais ģērbonis visiem ļaus justies vienotiem. Un Sijā Kolkas raksvadītājs Jānis Dambītis uzskata, ka svarīgs ir fakts, ka Talsu novads atguvis dižjūru un mazjūru.
Jo nevienam citam Latvijas novadam divas jūras nav. Tā, nu man liekas, ka tas ir pietiekoši būtisks arguments, kāpēc, lai mēs tomēr apskatītos no jauna, un es domāju, ka tādā veidā arī tās piekrastes visas pašvaldības un tie piekrastes novadi, nu sajutīsies, nu tā kā visi kā vienotā veselumā Talsu novadā.
Jautājot iedzīvotājiem, kāda viņuprāt ir jaunā Talsu novada vērtība, jūra izskan katru reizi. Tam pievienojas arī māksliniece Antra Auziņa.
Tas Kolkas raks, kur ir vienīgā vieta Latvijā, ja, kur saulīt lec un riet. Tā ir vienīgā vieta, kur var to redzēt ja, vienlaicīgi.
Līdz 6. februārim ideju radīšanā iesaistīties var arī iedzīvotāji, aizpildot anketu. Tajā ik viens var dalīties ar vērtībām, simboliem un krāsām, kādās redz jauno novadu. Mēsredznieks Ivars Zorgenfrejs min dabas vērtības.
Kas ir vērtīgs? Tā ir Tavs paugraini, kamparkants, jūra un priežu meži. Tad kaut ko vajadzētu salikt visu to kopā, vai ne, teiksim, un izvēlēties vienu, jo tur jau nevar tik raibu uzlikt, vai ne?
Vai iedzīvotā idejas tiks pat tiešām iekļautas ģerbonī, mākslinieca Antra Auziņa šaubās, tomēr tās var pavērt negaidītus virzienus un piešķirt iedvesmu. Tālāk ar idejām strādās darba grupa, kurā apvienoti dažādi speciālisti no visiem četriem bijušajiem novadiem, stāsta Jānis Dambītis.
Protams, visticamāk, ka būs kaut kas, kur mēs arī tur tā padiskutēsim drusku tā varbūt asāk vai nekā jau kurzemnieki. Bet es esmu pārliecināts, ka mēs nonāksim pie kopsaucējiem un būs skaists tāls novada ģerbonis.
Jaunā ģerboņa mākslinieks vēl nav izvēlēts. Speciālisti, kas strādās pie ideju radīšanas, cer jauno ģerboni ieraudzīt jau šogad. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sanita Liepiņa, RTV.